Yaponiya Uyghur Birligi tashkilotini egallashimizcha Yaponiyada ziyoratda bo'layotgan Rabia Qodir xonim boshlig'idagi Dunyo Uyghur qurultoyi vakillari Tokiodagi qadimiy xususiy maktablardan biri bo'lgan Vasida universitetida Uyghur masalalari bo'yicha alohida suhbatda bo'lgan. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Yaponiya Uyghur Birligi tashkilotining raisi doktor Turmamat Hoshim faoliyat haqida to'xtalib mundoq dedi.
Rabia Qodir xonimning Vasidadagi dars leksiyasini Vasida universiteti Osiyo Tinch okean fakultetiningki fakult mudiri Kasma Apendi alohida chiqildi. Buningga xalqaro ta'lim tashkiloti Yaponiya shubasiningki raisi Ide Apendi bilib bo'ldi. Bu qitimki boshqon o'quvchilar bo'lgan leksiyaning mazmunasi Rabia Qodir xonimningki o'zining kishilik hayoti, o'zining faoliyatini Vasida universiteti o'qiyotgan o'quvchilarga tafsili doklad berish leksiya o'tish. Shundaqla Uyg'un millatiningki Xitoy hukumatining ostida ularning inson haqlarini qandoq bir vahshiy dahshatchilik uchraganlik to'g'riliq tafsili tushuntirishni o'z mazmun qilgan. Vasida universiteti professorlari 3 qatnashdi. Shundaqla xalqaro tajriba tashkilotining a'zolaridan 5 kishi qatnashdi.
Vasida universitetida o'tkazilgan suhbatda ishtirok qilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyining ma'mur raisi Umid Hamidning bildirishicha Rabia Qodir xonim Uyg'ur elining vaziyati to'g'risida tafsili doklad bergan bo'lib, doklatqa hatto mazkur maktabda o'qiyotgan Xitoy o'quvchilari ishtirok qilgan.
Sabiha xonim Uyg'urlarning keyin masalasiqli doklad berganda Xitoy hukumatining qasdan shaklda Uyg'urlarning ona tilini, madaniyatini, til yozuvini cheklash orqali sistemalik shaklda Uyg'urlarni assimilatsiya qilib yo'q qilib yetishdek bir o'zi oshkorlamagan yo'lni tutib, hatto qo'sh tillik ma'rifdek asl shakli o'zgargan bir Xitoy ma'rifini Uyg'urlarga tengish orqali Uyg'urlarni yo'q qilib yetish yo'lida vahshiylarcha Uyg'urlarga siyosat ilib berayotganligini nihoyat yaxshi misollar bilan Xitoy hukumatiningki Uyg'urlardek tinish o'z vatanida nihoyat o'z bilan o'zining erkinligi o'ziningki madaniyati bilan yashayotgan bir xalqni besim qilib talom taroj qilishdan boshqa Xitoy xalqiga Uyg'urlarni ta'til tashviqat qilib Xitoy xalqini Uyg'ur xalqiga nisbatan qarshi bir Xitoy hukumatining yonida parallel kuch qilib yetishtirib o'zining kelgusidagi talom taroj planini qo'llashiga shu darajada Uyg'urlarni talom taroj qilayotganligi anglanadi.
Dunyo Uyg'ur qurultoyining ma'mur raisi Umid Hamidning aytishicha, doklatga ishtirok qilgan Xitoy o'quvchilar Rabia Qodir xonimdan ko'plagan savollarni so'ragan.
Xitoy o'quvchilar albatta ko'pinchilari yosh o'quvchilar bo'lganligi uchun herhalda Xitoyning kommunist Xitoyning Sharq Turkistonga ittirayotgan alam taraj siyosatini to'liq chunki tushunchisi bo'lmaydi, chunki Xitoy o'zining xalqiga Xitoy davlatining ichida hech bir zamon o'zining alam taraj siyosatining bog'liqligini demaydi albatta. Ularning so'ragan savollari Rabia Qodir xonimdan o'xshash bo'lmagan har xil savollarni so'radi. Uyg'urlarning vaziyatida Uyg'urlar haqiqatan tushadi shundoq ezilib qirilayotgandi. Hatto nima uchun Xitoy hukumati Uyg'urlarga bundoq siyosat qo'llandi deganga o'xshash siz bir ona bo'lishib bilan siz bolalaringiz shu yerda yashayotgandi. Nima uchun Xitoy hukumati bolalaringizni turmalarga solaydi? Begunoh insonlar nima uchun begunoh Uyg'urlarni mana shunday qildi degandek nihoyatda ularni hayron qoldirdi. Ularni ta'sirlandi buningdan chunki bu yerda 5-6 Xitoy o'quvchidan boshqa qolganlarning hammasi ko'pincha yaponlar, indoneziyalik, malayziyalik, vyetnamlik va chet elliklar bo'lganligi uchun chunki nisbat pokitlik vaqada ontilganligi uchun biz bir dunyo g'ur qurultoyiniki bir guruh vakili bo'lib bizning berayotgan dokladimizning qimmatining bog'lig'ini yetib ketdi.
Dunyo Uyg'ur qurultoyining ma'mur raisi Seyid Tumtirikning deyishicha u Vasida universitetida ilib berilgan suhbatda Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridan Turkiyaga yerlashgan Uyg'ur musofirlar masalasi to'g'risida to'xtalgan.
Ko'chmanlar masalasiningki qanday tug'ilib chiqqanligini, vatanimizda qaysi sabablardan Uyg'urlarning muhojir musofir bo'lganligini, bu sargandarchilikka majbur bo'lganligini va bularning Sharqiy Janubiy Osiyodan Turkiyaga kirish jarayonidagi bu ahvolni tafsilotli tushuntirib, hozir Turkiyada yashayotgan Uyg'ur muhojirlarning masalasini buni kun tartibiga keltirdik.
Seyid Tumtirikning ilgari surishicha, Vasida universitetiga suhbat ishtirok qilguvchilar Uyg'urlarning siyosiy vaziyatiga to'liq qiziqqan bo'lib, ko'pchilik birdek Uyg'urlarning o'z madaniyatini va kimligini saqlab qolish uchun xalqaro jamiyatning bu masalaga o'rtoq ko'ngil bo'lish kerakligini bildirgan.
Vasida universitetidagi o'qituvchilarning va professorlarningki va aspirantlarningki eng qiziqqan masalasi Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasi, Sharq Turkistondagi Uyg'ur millatiningki Xitoy zo'ravonligi bilan qanday assimilyatsiyaga duch kelganligi, bu assimilyatsiyani to'xtatish kerak ekanligini, Uyg'urlarning dunyo millat
milletleri cemaati de mühim bir millet ikenlikini bulanın kodunluk bileş, bulanın milli, dini, medeniyet cihettin, her cihettin alaylıklarının kodunluğu şikerek ikenlikine bulanı üstünü toplulup bu meselenin ki mühim ikenlikine izlet verdi.
Kaderlik Radyo'nun okucular bu programını Japonya'dan Hacı Kutlu Kadir'i teyarladı.